os damnificados pola dana que hai dous meses arrasou tantos povos e tantas vidas. As dificultades no acceso á vivenda de mozos e familias. As feridas que provocan as adiccións que tanto escravizan a liberdade e a dignidade das persoas. A violencia contra os nenos e as mulleres. As guerras que arrasan coa verdade, a xustiza e a vida. Precisamos unha esperanza encarnada e comprometida que nos permita recuperar unha sociedade na que vivir sexa moito máis que sobrevivir.